Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, issel milkom, ullum platea, sentaw għatl-għanama Josette Ciappara. Josette, kif kienet bdiet il-karriera tijak fil-bidu, x'kien ħajrek lejn it-teatru?
Naħseb irrid imur ħafna lura fl-annat jekk.
U mhux ħafna ħafna ngħidwa kif inhi.
Mhux inqas
minn żgur.
Imma insomma qegħdin. Naħseb bażikament jiena proprja mill-Birgu.
Sewa.
Issa l-konnessjoni tiegħi fit-teatru kien illi dak iż-żmien hemmhekk il-Birgu hemm il-Patrid Dominikani u kellhom teatru.
Sew.
Illum ma nafx għadu x'attiv kif kien dak iż-żmien. Imma dari l-artisti kollha Maltin, kienu jiddeputtaw propju
fil-Birgu.
U niftakar illi għalina kien qed dejjem xi ħaġa speċjali, il-mamanta kienu kien hemm xi ħaġa partikolari, jew okkażjoni, kienet toħodna naraw wieħed minn dawn il-performances. Ovvjament aħna tat-tfal li konna kien ċarja li timpressjonana immens. U dejjem niftakar nimmullura d-dar jiena quddiem il-mera u nimi tal xi ħadd minnhom. Kont nimi ta' tajjeb, esaġer, mhux ħafna tajjeb, esaġerat tajjeb meta kont żerra. Ovvjament kienu kolli udjenza ta' kuġini jew ħbieb jew hekk. U allura dawn speċi għalija kienet xi ħaġa sabiħa taf kif li dejjem ikollok kienx ħadd jara. U dejjem jgħidu li meta l-dak imi tal-ieħor u kienet xi ħaġa kont inħobb nagħmel. Prattikament imbagħad dejjem naħseb illi kelli din ix-xewqa taf kif li qed tara xi ħadd hemm fuq u kont nara lil innifsihom. U ġieli b'ċertu forsi naqra arroganza dak iż-żmien. F'qalbi kont ngħid kieku jien nagħmel aħjar minn dik. Jew persi konna nara xi ħadd ma kont ngħidilhom ma dika qed titħoq sfurzat jew kellha ma dak qas jaf jibki. Taf kif? Ġifieri kont żgħira ma kontx.
Kont diġà qed tarhom dawn l-affarijiet.
Nħoss kont any feeling hekk, kont inħossu ħafna.
Kont induna qegħdin forsi.
Allora speċi, però il-mama ovvjament għandu konna żgħar u għalkemm kien hemm ċertu tfal il-Birgu li kienu jingħataw ftit opportunitajiet taf kif li jistgħu jirreċtaw f'affarijiet żgħar. Imma aħna kienet big no-no illi le għadkom żgħar. Bignu, għanzi dejjem niskanta kif kienet ippermetti il-ħija juhu sem fil-kant. Għax ħija, niftakar darba żgħar kien rebaħ fil-fatt xi son kontest insomma. Imma kienet, dejjem kienet tgħidilna tfal iridu jibqgħu tfal. U jiena kbirt u t-tifla tiegħi għamiltilha l-istess. Illi żgħira qatt ma sponejta fuq palk.
Bil-maqlub tal-lum.
Din l-idea tiġifieri dejjem nemmen illi. Tinsiex li wkoll irridu nammettu il-palk jesponik ħafna. Iġelek toħlom ħafna li hu tajjeb, però jtik illużjonijiet ukoll. Għax jekk inti filli tkun għaddejja tajjeb ħafna u f'daqgħa waħda ħadd ma jerġa' jsaqsik tagħmel xejn. Taqa' dawn under blikra u tkun għadek żgħir ma tkunx kapaċi
tiflħawna.
Allora insomma, mbagħad minn hemmhekk niftakar kont dejjem bqajt kont nara jew naqra fil-gazzetti x'kien qed jiġri fit-teatru. Imma mbagħad kien qed jitluq l-ewwel opportunità kbira meta kienet infetħet l-imtada.
Minn hemmhekk bdejt jiġifieri int mill-imtada.
Qabel fl-iskola, l-iskola ħanejtek, l-iskola kellu wkoll. In-nies kienu jgħidu li taf kif l-iskola kienu dejjem jorganizzaw activities tal-Prize Days. Jien kont imur bla tal-bajda, Marja Reġina. Qabel dik, mela going back, jiena kont il-primarja tal-Birgu u hemmhekk ukoll it-teatru kien ħafna jagħtu importanza. Hemmhekk il-primarja kienu dejjem jorganizzaw dawn l-activities li fil-fatt f'ħafna mill-iskel tal-gvern jorganizzawhom regolarissimi għadhom sal-lum. U niftaħar l-ewwel ħaġa li kont tagħmilt jiena bħala jien kienet il-famuża żifna tal-Gypsies u kellna song.
Kont isfen ġifieri
l-Gypsies. Konna sfinna l-ritratt ta' Josette
edha tisfen.
U nkantaw We're as free as gypsies and daily we go to fair and to show. Ġifieri niftakar di taf kif xi ħaġa kbira.
Kemm kellek bej wieħed
uħu? Kellha dak iż-żmien forsi kelli 8 snin.
8 snin,
xi ħaġa. U però mbagħad insomma daqqa taf kif nara lil l-oħti jew il-ħija fuq il-palk u hekk. Dejjem l-iskola. Umba mbagħad bdejna sekondarja, sekondarja kien jorganizzaw kont Blat Albajda kellhom il-Greek Theater kien jorganizzaw ħafna affarijiet tajjeb.
Għadu hemmhekk sallum għadu teatru tajjeb ħafna wkoll Blat Albajda.
Fil-fatt imbagħad insomma darba kont ħadd sem u xi ħadd qal li għandek vuċi mhix tajba. U jaħasra jinkont tittilhom imbagħad il-vuċi tiegħi speċi. U allura kienu qatawni minn saqajja. Lalli nistankan ta' qatt ma kont fi choir tal-iskola, qatt għax dak iż-żmien kien jgħidu li, you know, you have a very bad voice.
Particular voice, not bad voice.
Dak iż-żmien hekk.
Meta ċerti partijiet aħjar.
Meta mbagħad fil-fatt allura għaddejna sekondarja kont ħadd biss sem fi play waħda. Li kienet Shakespeare u kol, funnily enough, u l-istess iġamlit l-korus u kienet tgħidlek jista' jkun tajjaġġ. Għax it-timbru tal-vuċi tiegħek u wikraħ. Allura, you know, kont irid nibqa' lura. Però dil-imħabba kbira li dejjem kien ikolli kont inżomma lija waħdi, imma mbagħad bdejna l-imtada. Kienet bdiet l-ewwel darba l-fetta
t-tbidu. Fil-bidunet tal-imtada.
Fil-bidunet net.
Qegħdin nitkellmu 70.
Iżgur fil-bidunet.
273.
U niftakar għalli jaħfillu missieri kien għalli ġażiet għalli ara għalli inti dejjem tgħid li tħobb tirreċta. Għalli għalix ma tapplikax għaldi jew għatlu fatlu għalli speċi ta' għatlu jena dem jajdu li għal-vuċi tija, jew dem jajdu li għalix minix kapaxi nkanta u da. U niftakar kien ta' l-ewwel lezzjoni kbira l-ħajti missieri għalli għafirna. Kien għalli jekk se tapplika għandek 50-50 chance li tintażil u 50-50 chance li ma tintażilx. Jekk ma tapplikax 100% chance li ma tintażilx. Bħalek se jkun hemm ħafna li japplikaw u bħalek se jkun hemm ħafna li ma japplikawx. L-għażla fi tgħek. U tani l-applikazzjoni qudiemi, insomma mlejta. U għalli għaffirlu mortu koll l-ewwel darba t-teatru Manuel niftakar fil-boardroom dak iż-żmien, Adrian Rendell, Alla jtih mid-ġenna, biex nagħmel dil-famuż audition. Li jien lak l-esperjenza, niftakar kont għamilt Margaret ta' Henry the Fifth, u l-oħra nsejġ kienet. Però niftakar il-di Margaret. U insomma Adrian niftakar kienet tisaqsina, għalli speċi għalli l-ewwel ħaġa li jekk qed tisma' jiena I'm a Maltese speaking lady, I never speak English, għax jiena aħna d-dar konna nitkellmu
bil-Malti.
Allora qalli so?
So. Bravo.
Etlu.
Il-kommenti li jisma fejn il-Rendell dajem kienu kommenti tajbin imbas.
Dak kien bnieħ.
Tal-għagġib inkredibli.
Eżo, għalli mela biex ti tibda. Etlu, ok, etlu, sen ibda bdiba. Għalli, wow, għalli, that's a big role. Għalli, why did you choose it? U speċetlu li kelli għalli, level, ecc. Eħe, konta għamil dik, kull iskoċċiza niftakarni. U
għalli biex ti tibda.
U għarġajn, u bdejna insomma, poġġejt, niftakar, għalli, ok, għalli go up on that platform. U għad ma nistax ninsa l-eċitament li ma kienieġ biża li sen naqaċċajt imma di passion. Illa ħassejt, you know, that I will never lose this ever in my life. U bdejt insomma, u kif spiċċajt għalli, ok, għalli sit down. Għalli so, just dak iż-żmien kien hemm fl-applikazzjoni li min kien se jintażel jista' jibda jew f'Ottubru jew f'Jannar. U kien għalli jissa għalli, ok, għalli sit down, għalli so you're starting in October, t-le. Għetlu, no, I can't. Għalli, come again. Għetlu, I can't start in October. Għalli, do you know who you're talking to? Għetlu, yes, I know. Għetlu, I'm sorry, but I have to be honest, I can't start in October. Għalli, and why is this, madam? U jien dak iż-żmien kont nagħmel parti miż-żefat, kellna grupp li kien imexxi dak iż-żmien Charles Caruana, u kien għandna da ħafna minds, u niftakar kont għamilt play waħda, eħe wkoll, marrelli xed anqalli llum. Ta' l-prof Sakwilina. U kont rajt kritika tajba dak iż-żmien għalina. Ħadd ma jgħidna insomma. Eklu leħ jeklu issetlu għandna xi ħaġa oħra f'Ottubru. U għalli, can you explain how this company is? Għalli għan what it what nejdu insomma. Għalli listen dear, għalli how much do you love theater? Għatlu għalot. Għalli do you love it enough to sacrifice a company for a career?
Ay, 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 ay,
Qatlu.
Eh, bis d-dajb sa l-domanda.
Qatlu, I do. Qalli, so you don't even argue it. You start in October. U, ħad-qam, ħad-l-bidejja, speċi daqsek ma nix iżjeċi nejdu. Uħriċ minnum, kif riċ t-don dormi? Għadda ċattani.
Isku?
So, għa, ċveri jena, għad l-għed nitkellem. It hadn't even done, xin kont mort illi għed t-wiva, I will do it, imma taf kif kontet minn jaxmin.
Għad t-argumenta bi għu da li ma riċ t-tħollu
f-ottubru. Insomma, u speċi ta'.
Giuseppe Ciappara.
Dek voi taf kif id-dem kont, id-dem għatma,
Giuseppe Ciappara. Ta' meladi.
Insomma,
ovvijament. Iwerre, kus għacċettak, imma għacċettak ta' l-ulem u f-ottubru.
Zgur, sena zelien. U meta tajna l-ewwel darba speċi kien hemm nies bħallina Galia Combo. Ġew kwattromani, ta' kollha kellhom Ninett jidhirli mikallef, ikin wilom u daw fit-teatru. Linom intof, u jien ġejja minn il-birgu jaħasra nħobbis it-teatru, u edha ma dawn in-nies taf kif. U speċi ta', insomma, u bdejna anyway. U dana, kull darba li kien jagħtina l-partijiet, joħorġu l-partijiet fuq, u kont nieħu dejjem partijiet tajbin. Insomma, u bqajna dejjinu minn parti għal parti għal parti għal parti għamilna tliet snin hemmhekk niġu minna ħafna diretturi. Minn barra diretturi tajbin ħafna jibsin imma titgħallem ħafna minnhom. U mbagħad konna ġejna introdotti wkoll għal Theater and Education. Li dak iż-żmien kienet xi ħaġa konċett totalment ġdid. U bdejna naraw il-potenzjal ta' Theater and Education u jien billi kont teacher, Theater and Education kien jagħmel ħafna sens u wkoll Drama in Education. Allura konna wkoll bdejna nduru l-iskejjer. Mela darba qed nagħmlu l-Antigoni ta' Ġananni.
So.
U jiena kont Antigoni, Tomni Bezzina kien ħejmen dak iż-żmien, għal jaħfirlu Charles White kien fija. Insomma, u kienet Antigoni ta' Ġananni hija mhix faċli. U fost kollox kellna dix-xena jiena u jidher li hemm xi kluna li kien Krijon. U dik kienet xena li ma stajċ f'moħħi nivviżwalizza, għax dak kien jgħidli hawn trid tkun isek leoparda, you know, u trid tħoss dik il-illa kontra tiegħek, eċetera. U darba qiegħda ma' ħbiebi u fosthom kien hemm Lina Galia Combo, konna jiena Lina Galia Combo din persuna l-oħra. U jiena sinċerament qed nitkellem u għattilom, jiena għattilom għara għattilom speċi għanna d-rehearsal, li għattilom illum għanna d-xena, għattilom u I simply cannot do it, għattilom għax nistudja għan nistax nifem xerit. U di, mux li jina l-ohra. Għal tinti mu reglu li metix kapaċi ta' minna.
Ups.
Jiet mela nisak kett jarawndi li minix kapaċi ta' minna. Għattilom reglu ta' għabset li jina Galia Combo. U għaltila mish kapaċi kikum ma kienx għabbat li la. Ovvjament, Lina kienet iżjed matura minni, jiena kont iktar. U Lina, u tata ċamata, Lina ma kienx bniet mal tati ċamati, u tata ċamata però. Insomma, jiena tlajt fuq, u għetu, Mr. Randall, għetu, I have to talk to you before we start rehearsals. Għalli, what's wrong? Insomma, laqlu, il-bi. Għetlu, ħanajdlu, għetlu, I just believe this is not my play, għetlu, and I would like to give up the part.
Għalli,
can I ask, who the hell do you think you are to tell me whether this is a part for you or not? U għetlu jina, u għasoma, għetnejdu, għetlu għaxetlu speċi, għetlu tafka dilli xena mustaxa, għetlu, konna edin, għettilu, blonesta, għetlu forsi veru kella raġun di għal-klijak, għetlu għal-kem li jina ħatfita. U għalli, did she say so? Oh. Għalli, okay, għalli, so we're starting, għalli, so let's not waste any more time, you're doing it. Għalli, and now I will teach her a big lesson. U insomma, dik għalla parti f'dil play. inaħħilha l-klim kollha ipoġġiha fuq siġġu tinnittja.
Ups.
Biss. U ma minnija l-play u mor tajjeb ħafna f'din l-intigni u aħna konna nagħmlu post-mortem.
Sewa.
U meta għamilna l-post-mortem, kien qalilna, meta intom qed tagħmlu play, this is family.
Sewa.
U mhux tal-li trid twaqqal dak li jkun
tal-li
trid tgħinu. U jekk inti taħseb li taf ħafna iżjed minnu, you got your lesson.
Fuq din in-nota veru sabiħa nagħmlu pawsa mużikali nerġgħu nintaqgħu minnha ftit ħin ieħor ma' Josette Ciappara fil-platea. Niġu lura fil-platea wara dik l-istorja veru sabiħa u interessanti. Waħda mill-aneddoti, mill-ħafna aneddoti li għandha Josette Ciappara. Josette, qabel ma nkomplu, għax hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-imtada, qabel ma nkomplu il-karriera tiegħek għadha kemm ħatibda. Jiena rajtek tinterpreta partijiet inkredibbli sbieħ. Waħda mill-iktar li kienet il-qalbi kienet l-interpretazzjoni tiegħek tal-Good Woman of Szezwan. U nixtieq li nisma' l-interpretazzjoni tiegħek ta' Chantal imma naħseb li ta' min jagħti daqsxejn il-background tagħha dil-istorja. X'kienet?
Bażikament.
Hawnhekk ħanaqbżu, allura ħanaqbżu mill-limtada u ħammorru meta kont ħdem ta' kont ta' dekorres mal-atturi, ma hija naqbżu qabel mbagħad ħalli raġun nkomplu dwar.
L-ewwel qed ta' min jgħid ukoll that this was another landmark.
Sewa.
Kbira. Għaliex? Għax din il-parti kellha tinterpreta Carmen Azzopardi.
Sewa.
U Carmen Azzopardi dik is-sena marret l-Awstralja.
Sewa.
U niftakar għajtik li, u għalt, le mux rritajn, għajtik jena għat ma tlab tal-partij.
Le għat ma tlab tintina.
Karman għajtik li.
Parti minna kot jgħadik l-istoria, kompli, kompli.
U karman għajtik li, u għalt li, Josette, jena sensifer, għalt li din li parti li diem hromt li namel, għalt li l-unika persona li nistan emmin li tista tamila hija jent. U Karmen, jena dejjem għammer għajta ħafna l-Karmen, ħafna. Imma li hija kienet xi ħaġa li Dak li kien jgħidli Adrian, għax Adrian u dinna tajjeb nispiċċa żgħira fuqha, meta spiċċajt drama skull tawna ċertifikat u kienu tawna ittra kull wieħed. U lili f'din nota kull ma tan kittib li kienet din, if only you could believe in yourself. Exclamation mark, exclamation mark. U kont qed tara naqra dax kitib li. U meta kitab din, you know, meta Carmen qalt li di, u qalt qed tilminti żgur Carmen qalt li. U għalt li di, to this effect, Carmen, għalt li Josette, you have to believe more in yourself. Dittini darba l-għet nismaħħa.
Għum t-nejn minnis importanti.
U t-nejn minnis illi kienu kruċjali fil-ħajja teatrali tiegħi. U, anyway, u, issa, x'kienet il-Good Woman of Szezwan, hija big challenge għal kwalunkwe attur, għax interpreta il-parti ta' raġel u ta' mara. Hija l-istessa attriċi li tinterpreta l-parti ta' raġel u ta' mara. U ovvjament hawnhekk Bertolt Brecht ikun qiegħed fil-kitba tiegħu joħroġ il-fatt tal-mod ta' kif kienu jiġu fi żmien l-Industrial Revolution, kif kienu jiġu esploitjati l-ħaddiema, in-nisa kif ma kellhom speċi ta' ma kienux jiġu rispettati, eċetera, eċetera. U x'entej proprja tkun dik il-mara illi din. Ovvjament, għax kienet f'ira u x'naf jien, però di xi falls in love di tsir tħobb il dal bniedem li jkun pjuttost kważi kważi kriminali ħanejdu lu hekk u toħroġ tqila minnu. U da jkun bniedem kif kullum ninterpreta bħala bniedem mafjuż. U allura f'din ix-xena li se ninterpreta hija xena żgħira meta din. Suppost se tkun se tiżewweġ u hija imwerru rax huwa bniedem da illi kien jibbuli għal kulħadd u kien għadu kif daħal da farra kil ħanut lin-nies ħallihom u jmur kien jiġru warajhom għax irid ittaxxi jisir lihom eċetera eċetera eċetera. U fil-verità din insomma tispiċċaw dix-xenetta ħelwa fej qed tiltaqa' ma' nies u allura qed terġa' tinduna kemm dal-bniedem niset juhu huwa bniedem korrot tal-aħħar. Però fl-istess ħin idewwiba taf kif u taf ukoll ma lizzjuża biżejjed illi taf il-weaknesses tiegħu u kif tista' toħroġ in-naqra tajjeb biex bekk allura tkun tista' tgħin in-nista' madwarha.
Mela, nisimgħu l-ewwel interpretazzjoni ta' Josette Ciappara fil-platea fil-parti ta' Chantel, mill-Woodwoman of Sussex.
I have had a fearful experience. As I stepped out of the door, joyous and full of expectation, I found the carpet dealer's old wife standing in the street, shakily telling me that her husband was so excited and troubled about the money she lent me that he had fallen ill. She thought it best for me in any case to give her back the money. Of course I promised. She was greatly relieved, and weeping, gave me her good wishes, begging me to excuse her for not completely trusting my cousin, nor, alas, son. I had to sit down on the steps when she left. I had so scared myself. In the tumult of my feelings, I had thrown myself once more into Yang Son's arms. I could not resist neither his voice nor his caresses. The evil that he had spoken to Shui Ta could not teach Shen Te a lesson. Sinking into his arms, I still thought, the gods wanted me to be kind to myself too. To let none go to waste, not oneself either, to bring happiness to all, even oneself, that is good. How could I simply have forgotten the two good old people? Like a small hurricane, Sun had swept my shop off in the direction of Pekin, and with it all my friends. But he is not evil, and he loves me. As long as I am near him, he will do nothing wicked. What a man tells other men means nothing. He wants to seem big and strong then, and particularly hard-boiled. If I tell him that the old people cannot pay their taxes, he will understand. Shall I be strong enough to call out the goodness in him? At the moment, on the way to my wedding, I am hovering between fear and joy.
Niġu l-ura wara dik l-interpretazzjoni mill-Good Woman of Sezwan ta' Josette Chapara. Josette, qabel ma nagħlqu dan l-ewwel programm, aħna biżna morna għall-żmini l-tatturi m'aħna ħallejnik kont qiegħda titkellem propju fuq il-bidu tal-karriera tiegħek li kważi kważi kienet qatt ma stennejt ant istess fil-drama fil-imtada. Għandi xi aneddoti oħra qabel ma nagħlqu dan il-programm li tixtieq?
Per eżempju, waħda minnhom kienet ukoll meta spiċċajt kont bħala studenta mill-imtada u Adrian Rendell, Alla jtaħ mid-ġenna, kien jiġi spiss Malta. Kull darba li kien jiġi, kien jara kif jagħmel li taf kif niltaqa u joħodni nieklu, ecc. U darba minnhom kien qallisma għalli ħerġin l-applikazzjonijiet għal tutors. Mintada. Għatlu, ħajjena, għalli you have to apply. Għax da kien jati ordni, helwa. U jien għatlu ma tarax jien. Eklu jenna applika, eklu għadni għetni b'dan il-karriera tijaj. Issa dak iż-żmien għandna l-imtada kienu kolli tina xogħol illi konna qisna niddiriġu bejnieta bħala eżerċizzju. Għalli listen, għalli jiena għalli segwejtek ħafna, għalli you have to start teaching the juniors. U niftakar għalli murġib l-applikazzjoni, murġib l-applikazzjoni. U jiena u ġejja lura mill-applikazzjoni. Iltqajt ma' persun oħra Maltija li kienet ukoll tutor. U speċi kif int orrajtu daw qed ngħidlu tlokom razzjoni ender pluga. Alli ma l-inti sesser tajba f'kollox jew! Eklu jien naħsibtek qed tu se tinkoraġġini. Etlu, et jajt li jekk Adrian Randall, etlu, etlu li li jilek, pala tjuter minn jafkem tak, u emmen fik. U erġaj, ċempilt l-Adrian, kena duha malta, etlu Adrian, ekku ekmu. Għalli darba smajta dil-istoria fl-Antigini.
Ups.
Għalli uftakara di, għalli li iktar ma jinti ti prometti, iktar sessib, minn jaqtalek qalbek. U dik ma kienet bidu
bidu kabiħ ħafna tal-istorja tal-karriera ta' Giuseppe Ciappara għalli kien hemm min qed ipprova jwaqqafha mill-inizjattiva.
Dejjem kien hemm xi ħaġa xi ħadd ġohra li dejjem timbutta u turiha l-verità għax il-verità dejjem hija waħda.
Fuq din in-nota, ovvjament nagħlqu dan l-ewwel programm ma' Giuseppe Ciappara. Giuseppe, platea u jiena insemmulek. Grazzi ħafna.
Grazzi lilek.
Din l-informazzjoni veru interessanti fit-Teatru Malti.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.